Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdə, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Bakı meriyası müsavatın mitin keçirmək təklifini rədd edib. ABŞ rəsmisi həbsdə olan gənc blogerləri azad eləməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev terora qarşı daha amansız mübarizə aparılacağını deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətrafını. Bakı Meriyası Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirmək təklifini rədd edib. Müsavat Partiyası aprelin 6-sında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında piket keçirmək barədə qərar qəbul edib. Partiya Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi, yürüyüş, miting və piketlər keçirmək üçün şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında yer ayrılmasını tələb edir. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının rəhbəri Yan Kelly Azərbaycanda həbsdə olan gənc blogerləri Adnan Hacızadə və Emin Millini azad etməyə çağırıb. Onun ATƏT-in daimi şurasına göndərdiyi məktubda deyilir ki, biz Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidinin əfv edilməsini alqışlayır, amma gənc blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin azad olunmamasından dərin təəssüf hissi keçiririk. Biz bir daha Azərbaycan hakimiyyətini gənc blogerlərin məsələsini üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə uyğun şəkildə həll etməyə çağırırıq deyə məktubda qeyd olunur. Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunan blogerlər Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Aprelin ortalarında Bakıda Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Bu barədə Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ureki məlumat verib. Onun sözlərinə görə konfransda əsasən silahların ixtisarı ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq. Konfransda NATO-ya üzv olan ölkələrin nümayəndələri, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons və digər rəsmilər iştirak edəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussen'in Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Yay aylarına nəzərdə tutulmuş səfərin dəqiq vaxtı hələlik bəlli deyil.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdirilir. Terrorçuluğa qarşı daha amansız mübarizə aparılacaq. Bunu Dağıstana gözlənilməz səfər eləyən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Maçqalada keçirdiyi müşavirədə çıxış eləyərkən deyib.
За последнее время в области борьбы с террором
Son vaxtlar biz terrorçuluqla mübarizədə hərçənd nəyəsə nail olmuşuq. Ən təhlükəli banditlərin boynunu vurmuşuq. Amma görünür bu azdır. İstənən halda biz müvafiq vaxt tapıb onların hamısını cəzalandıracağıq.
Всех найдём в положенное время и всех накажем.
Dmitri Medvedev. Medvedev səfər zamanı Dağıstan, İnquşetiya və Çeçinistan liderləri ilə görüşəcək. Səfər zamanı onu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin yüksək səlahiyyətli rəsmiləri müşahidə edirlər. Dünən Dağıstanın Kizlər şəhərində törədilmiş partlayışda 12, bundan 2 gün əvvəl isə Moskva metrosunda törədilmiş terror aktında 39 adam ölüb. Moskva metrosundakı partlayışa görə cavabdehliyi Çeçin separatçılarının lideri Doku Umarov üzərinə götürüb Rusiya rəhbərliyi bildirib ki, bu hücumların arxasında eyni qrup durur. Aprelin 12-13-də nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Vaşinqtonda keçiriləcək sammitə Çin prezidenti Hu Jintao da qoşulacaq. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Gang bildirib ki, Hu Jintao Vaşinqtona Latin Amerikası ölkələrinə səfəri çərçivəsində baş çəkəcək. Vaşinqton sammitində əsasən nüvə tərk silahı və nüvə silahlarının qeyri-sabit ölkələr və terrorçuların əlinə keçməsi riskinin azaldılması məsələləri müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl bəyan edib ki, İrana qarşı mümkün yeni sanksiyalarla bağlı müzakirələrə Çin də qoşulur. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Gang.
Çin, İranın nüvə proqramından olduqca narahatdır. Biz vəziyyətin diplomatik yolla həllinə nail olmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq eləyirik.
Qin Gang. Qərb ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş uranından nüvə silahının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Orta Asiya ölkələrinə səfəri başlayır. O, öncə Türkmənistana baş çəkəcək, sonra isə Qırğızıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qazaxıstanda olacaq. Səfər zamanı regional əməkdaşlıq, tərkisla, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yoxsulluğun azaldılması məsələləri müzakirə olunacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edir.
Salam Program efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyətlədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız. Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radyosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.14.24 Gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Bir daha salamlayıram sizi. Efirdə Azadlıq Radyosunun işdən sonra proqramıdır. Telefon xəttində isə biz birazdan qoşulacağıq Tağı Əhmədova Bakı Metropoliteninin rəisinə. Buyurub suallarınızı göndərə bilərsiniz Tağı müəllimə. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdə isəmiz yaza bilərsiniz canlı efirə. Efir ətişarəsi azadlıqradyosu.az ünvanına. İnternetdəsizsə buyurun e-maillərinizi göndərin və 436-77-41 isə zəng edin Tağı müəllimə canlı öz suallarınızı verin. Tağı müəllim artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm efirə çıxmağa razılaşdığınıza görə.
Niyə razılaşmıram ki, nə vaxt dəvət edirsiniz, mən həmişə hazırım.
Əlbəttə, təşəkkür edirik sizə. Çünki adətən məmurlarda çətinlik olur gəlməklərlə bağlı, o baxımdan dedim sizə.
İnanmıram, bizim məmurlar hamısı böyük həvəsindən Azadlıq Radiosuna çıxırlar.
Tağı müəllim, gəlin müzakirəmizə keçək, əlbəttə. Və əlbəttə, bu mövzunu aktuallaşdıran nə oldu? Moskva metrosunda terror hadisəsi. Və narahatçılıq var vətəndaşlarda. Son vaxtlarda biz görürük metroda terror təhlükəsi ilə bağlı, təhlükəsizliyi ilə bağlı nəzarət gücləndirilib. Buyurun, hansı tədbirləri görürsünüz bu haqda? Danışın, zəhmət olmasa.
Xanım Gözü, bütün dinləyicilərə və sizə deyilən eləyirəm ki, Azərbaycan müharibədə olan bir devlətdir və müharibədə nə sülh qəbul olunub, nə müharibə qutarıb. Biz demək olar ki, 1992-ci ildən gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik və bu gün də davam eləyir. Demək olar ki, son vaxtlar video görüntülər həddindən artıq qoyulub, əsasən video görüntülərdir, yəni bütün stansiyalarda, bir dənə vaqonların içindən olmaqdan başqa. Ancaq bu əlbəttə çıxış yolu deyil, bir metropoliten rəisi kimi mən İlan eləmək istəyirəm ki, video görüntü bu heç də demək olar ki, terror hadisəsinin qarşısını almaq üçün vasitə deyil. Bu bir axtarış üçün hasılsa kiməsə lazım ola bilər. Onun üçün biz indi bu gündən başlayaraq, yəni bu gündən yox, Moskva hadisəsi olan gündən başlayaraq, demək olar ki, güclü stansiyalarımızda iki qapı ilə, zəif stansiyalarda isə bir qapıdan giriş ilə işləyirik. Biz burada çoxlu pasajir sərnişin istiqisinə məruz qalacaq, amma buna baxmayaraq təhlükəsizliyimizi qorumaq üçün ayrı çıxış yolumuz yoxdur və bu minvalının da işləyəcəyik.
Yəni, təxminən yoxluyursunuz bir-bir hər adamı?
Ancaq yoxlayıb buraxmaq. Ayrı ikinci çıxış yolu yoxdur. Və bizdə, üzr istəyirəm bu ifadəni də işlədim ki, Moskva metropolitenindən fərqli olaraq bizdə, deməli, o axtarıcı aparat var və bundan həmişə yoxluyuruq. Düzdə, həmişə biz çantaları yoxlayıb buraxırdıq. Amma bugün, belə hər hansı bir xanımın acığı gəlsə də, gəlməsə də, deməli, onların da əl çantalarını da yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Yəni, açmaq yox, elə həmin o axtarıcı aparatla yoxlayıb buraxmaq lazımdır. Bu artıq, deməli, Bakı şəhər baş polis idarəsi ilə və bizdəki polis idarəsi ilə eyni zamanda nazirliklə və metropoliten arasında olan danışıqla ki, sərdişin itirməyin heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən böyük təhlükə deməli terror hadisəsidir. Ona görə də biz terroristi kandardan içəri buraxmamalıyıq. Yoxsa da kandardan içəri girdisə terrorist harada istədi bunu hərəkət eləyə bilər. İndi mexanizmin ən düzgü vaxtlarıdır. Demək olar ki, yəni distansiyonlusu var, istənilən var, kamikazesi var. Bunların hamısını nəzərə alaraq yeganə çıxış yolumuz budur.
Tamam, sizə çoxlu suallar var. Mən dinləyicilərə demək
istəyirəm. Siz nə istəyirsiniz, buyurun.
Darıxmasınlar, amma istəyirəm bu təhlükəsi mövzunu yekunlaşdıraq. Tamam, əlbəttə mən də müşahidə eləmişəm ki, metroda yoxlamalara başlayıblar, yəni artıq ayrı-ayrı. Amma bu polislər nə dərəcədə təlim keçmiş polislərdir? Yəni, onlar təhlükəni nə dərəcədə tuta biləcəklər? Yəni,
polislər tutmur, təhlükəni onların əlində olan axtarıcı aparat tutur, polis kriminalist deyil, yaxud da polis gedib xüsusi məktəb keçməyib, belə-belə sıravi polis ancaq əlində olan axtarıcı maddə ilə, əgər orada hər hansı bir deməli detonator mı, ya qeyri, ya qeyri şeylər varsa, bu aydın məsələdir ki, dəğal tutulacaq. Amma başqa cür ayrı çıxışımız yoxdur və bunu Moskva metropolitenindən yəqin ki, biz istər video görüntülərə görə, istər işə görə heç də güclü deyilik. Amma buna baxmayaraq gördünüz ki, orada bir anda iki stansiyada Lubyanka və Park Kulturada ikisində də 40 dəqiqə ara məsafəsi ilə hər ikisində partlayış oldu. Və oradan fərqli olaraq dediyim kimi, onlarda əhali nə qədər çoxdursa, orada bu cür axtarış mümkün deyil. Yəni, bugün Moskva metropolitenində Komsomolski liniyada tutar ki, bir dənə stansının iki qapı ilə işləsə, deməli, bunun sərdişinin yarısı olmayacaq. Mən isə bugün bu riskə gedirəm və sərdişin olmasını ediyok. Və sərnişinləri incitsək deyib yox, amma terrorun qabağını almalıyıq. Bizim ancaq çıxış yolumuz budur.
Tamam, sizin əlavə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək üçün əlavə hansısa dəstəyə ehtiyacınız varmı? Bax, məsələn, biz görürük müxtəlif strateji obyektlərdə və yaxud aeroportlarda ki, bu rentgen aparatlarından istifadə edirik.
Xanım qız, aeroportda bir gündə nə qədər adam gedər? Təkcə Bakı metropolitenində 650 min bir gündə sərnişin keçir. 650 mini siz dediyiniz o aparatdan buraxsaq, bunun cibində açarı da olan var, mobili da olan var, qeyri-qeyri dəmir əşyaları olan var. Bunların yara hamısını çəkib bir-bir yoxlayasam, bundan da bir gündə 650 mini yerdə 50 minlə getməcək.
Mən bu deyirsiz praktik...
Qeyri-praktik şeydir, bu qeyri-mümkün şeydir.
Beş tür
mümkündür.
Aydındır. Amma tutaq ki, əlavə hansısa bir dəstəyə ehtiyacınız var mı? Hansısa qurğularına olmasın?
Əlavə bugün dünya praktikasında yoxdur. Əgər dünyada hər hansı bir yerdə bu praktika vat olunsa və dünyada belə bir şey olsa, yəqin ki, biz onu tətbiq eləmək ki, borcumuzdur. Amma dünyanın indi heç bir yerində də yoxdur ki, bir qapı ilə ya iki qapı ilə işləyəsən. Bunu ancaq biz özümüz tətbiq eləyirik və öz necə deyərlər ziyanımıza. Ayrı çıxış yolumuz yox.
Aydındır. Tamam, keçə bir suallara. Deməli, Ələkbər Kərimov bizə yazıb, mənim fikrimcə Bakı metropolitenində elektrik problemi var və bu problemi köklü şəkildə həll eləmək lazımdır. Artıq vaxtıdır.
Sardışının verdiği suala göre çok sağ olsun, elektrik problemini hal olunur. Mesela bundadır ki, bu yakında dünem olan bir hadise olup, demeli yüksek gerginlikli kabel kattı kısa kapanma verir. Bu bilirsiniz olmamalıdır. Bunu ben hiç tür don giydirebilirim ki bu olup o tasadüf dünyanın olmamalıdır. Ancak hadise de olup hadiseden çıkış yolunu tez zamanda tapmak lazımdır ki orada da yarım saat gecikme verdi ve orada Katar'da kalan sardışınlardan ve onlar için rahat olan sardışınlardan ve onların o neze diyelim aktaran adamlardan kat kat özür istiyorum. Onlara verdiğimiz aziyete göre. Ancak hadise de da bilirsiniz kısa kapanma evde de olur, kısa kapanma küçede de olur, kısa kapanma her bir yerde olabilir. Bu da bizde 825 gerginlikte birinci defaydı ki 42 ildir metropoliten işleyir artık 43. ildir. Birinci defaydı ki Bakı metropolitenin'de yüksek gerginlikli hattı kısa kapanma olur.
Aha, tamam bu elektrik meselesine ben de istedim. Toxunaq, bu bir müddət əvvəl bütövlükdə Bakının elektrik təchizatı ilə bağlı problemi yarandı. Onda metropoliten də belə...
Onda metropolitenin heç bir günahı yoxudur. Metropolitenə gərginlik verilməliydi ki, metropoliten işlətsin. Bu araşdırıldı, bu düzəldi. Metropolitenin orada heç bir günahı yoxudur. Çünki metropoliten gərginliyi alıb verir. Ancaq dünənki hadisədə bəli, günahkar metropoliten.
Bəli, tamam. Metropoliten yani o həmin vaxtda biz aydınlaşdırdıq ki, Metropoliten Azərenerjidən alır elektriki. Amma tutaq ki, siz özünüz də qeyd elədiniz, Azərbaycan da müharibə şəraitindədir və bu baxımdan həm də həmçinin terror təhlükəsindən də sığortalanmayıb. Bu baxımdan Metropolitenin elektrik təchizatını daha da təkmilləşdirmək ya da ki, enerji asıllığını bir mənbədən, bir neçə mənbədən və yaxud ümumiyyətlə
elektrik təchizatı bir neçə mənbədən də birinci nəzərinizə çatdırım. İkinci isə bəli, bizdə biraz dəyişilməli olan kabellər var və bu haqda artıq danışıqlar gedib və mən ümidvaram ki, bu yaxınlarda o məsələ öz həllini tapacaq. İlin sonuna qədər bizdə harda ki kabellər müəyyən dərəcədə zədəli kabellər var, bu dəyişilməlidir təlimata görə.
İlin sonuna qədər. Deməli, Toğrul imzalı dinləyicimiz yazır bizə, deməli, Müşfiqabada metro çəkilişi olacaq mı? Müşfiqabada
xeyr. Deməli, ən son yerimiz xırdalandı və bu tərəfdən də son yerimiz, demək olar, Binəqədi ətrafı, Əzizbəyov ikinci, Əzəmi ikinci və eyni zamanda Yeni Günəşli, Köynə Günəşli və Qaraçuxur, deməli Başkanov qəsəbəsi və neftçilərə birləşmə şəhəri.
Amma Müşfiqabada metro çəkilişi nədir?
Müşfiqabada bu 20 illik inkişaf planı hansı ki nəzərdə tutulub, əlavə ki 54 stansı tikiləcək. Bu 54 stansıda Müşfiqabad nəzərdə tutulmuyor. Bu ola bilsin ki, gələcək planlarda nəzərdə tutulsun.
Aydındır, təşəkkür edirəm sizə. Deməli, telefon nömrəmiz bizim 436-7741-dir. 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı gözləyirik və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında isə buyurub öz fikirlərinizi e-mail ilə göndərə bilərsiniz. Sizin fikirlərinizi gözləyirik. Burada telefon xəttində isə dinləyicimiz olmalıdır. Buyurun, buyurun Mübariz Bey, eşitirik.
Demək, mən sual vermək, soruşmaq istəyirdim. Bu metroya girəndə tağım əlim dedi ki, bu polislərlə yoxlayıb qarşısını almaq olar bu terror aktlarla. Mən bilmək istəyirdim, bəs o metroya o girməmişdən qabaq o köçlər olan yerdə orada da adam sıx olur. Bəs orada əgər eləsələr bunun qabağı necə almaq olar? Orada yəni yoxlayan yoxdur.
Zəhmət olsa gözləyəm, sual aydındır.
Cavab verim, deməli biz birinci növbədə metronu qoruyuruq. Əgər o köşklərdə olarsa, belə bir hadisəni köşklərdə eləyə bilərsə, orada keçiddir. Təhsə keçiddə terrorist heç bir vaxt yəqin ki, terror hadisəsi törətmir. Çünki terroristin nə vətəni, nə mənliyi var. Terrorist deyir ki, tur olan yer olsun, o tur yer isə metronun qapısından içəridir. Metronun qapısından içəri və vaqondadır. O yoldaş dediyi yerdə sarnışın olmur, Ancaq olsa olsa iki nəfər alıcı satıcı olar. O da ki mümkün olan hadisə olsa belə onun qabağı alınır.
Aha. Təxminən amma həmin metro keçidlər də metropolitenin ərazisində səhv eləmək.
Əlbəttə metropolitenin.
Yəni bu baxımdan ora nəzarət hələ deyirsiz mümkün.
Nəzarət olur, heç indiyə ki nəzarət olmur. Nəzarət orada var. Bəli, hər bir satıcının özünün deməli işlədiyi yer özünün nəzarətindədir. Əgər hər hansı bir terrorist gəlirsə və bu işi görürsə, o demək deyir ki, biz bunu bütün Bakı qarnizonunu hamısını gətirib polis eləyib nəzarətə qoysaq, yenə bu mümkündür.
Aydındır, çox sağ olun. Ənvər bəy, sizə də təşəkkür edirəm sizə sualınıza görə. Səlim Dadaşov, Tağı Əhmədova təşəkkür edir. Mən sizi dəstəkləyirəm. Diktatura şəraitində Azərbaycan məmurlarının yeganə insan sizsiz ki, mətbuata çıxırsınız.
Sabah pres konferensiya olacaq yapda. Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi binasında sabah pres konferensiyam var. Eşidənlər buyurub orada gələ bilər.
Amma abi, sizə başqa bir sual ver. Burada irad tutulur sizə. Salam, dəyərli Azadlıq Radiosu. Bu sualı vermək istəyirəm. Metronun ekstremal anlarında həyəcan yaşananda niyə Tağı Əhmədov ya zənglərə cavab vermir, ya da telefonunu söndürür?
Bəzən Çünki Tağı Əhmədov o yaranan hadisə ilə məşğul olur. Yaranan hadisəni aradan qaldırandan sonra istənilən vaxt istənilən adama cavab verə bilərəm. Amma həmin anda nə telefon zənginə cavab vermək iqtidarındayam, nə də başqa jurnalistlərə cavab vermək iqtidarındayam. Həmin anda metropolitenin o düşdüyü vəziyyətdə metropoliteni çıxarmalıyam sonra.
Aha. Tağı müəllim, sizə Məhərrəm Şahverdi sizə sual göndərib. Tağı müəllim, mən sizə bir məsələyə görə müraciət eləmək istəyirəm. Bilmirəm, xatırlayırsınız ya yox. Bir neçə dəfə olub ki, gözdən 50 metroda relsin üstünə düşüb. Axı gözdən 50 metroda hərəkət etməyə çox təhlükəlidir. Bir tərəfdən qatarların səsi, digər tərəfdən daxili həyəcan. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz, gözdən 50 metroda necə əziyyət çəkir. Olmazmı ki, platformanın kənarı ilə ayaqla hiss olunacaq dərəcədə bir xət və ya bir alçaq səki düzəldilsin.
Dünya praktikasında yoxdur və Bakı metropoliteni heç də bu təşəbbüsünün realı çıxa bilmir və dünyada belə işlər daha çoxdur. Ona görə də heç bir vaxt olmayıb, olmayan şeyi tətbiq eləmək hələlik iqtidarında deyil.
Təxminən, amma mən bu xətti bilmirəm, amma dünya praktikasında belə bir təcrübə var ki, fiziki qüsurlar üçün xüsusi metro, daha doğrusu lift var ki, onlar aşağı indirir.
Yox, o lift başqa şeydir, xanım. Bu, indi yeni fikirlərdə heç bir yerdə lift yoxdur. Lift olqa Fransada var, İngiltərədə var, bunlar da o köhnə fikirlərdir, çünki o vaxt eskalator yox idi. Ancaq eskalator tətbiq olunandan sonra heç bir yerdə yoxdur belə bir şey ki, deməli, gözdən əlil adamlar hansısa bir vasitə ilə gəlib metroya girsin. Yoxdur, bu heç bir praktikada yoxdur. Bunu deyə bilərəm sizə, invalidlər üçün giriş var. Uşaqlar üçün var, bunlar düzdür ki, bizdə yoxdur. Çünki biz sovet sistemində və sovet tipli deməli stansiyalar olduğuna görə biz o vaxt onlarla tətbiq olunub götürülür. Bizdə indi bu dəqiqə ancaq azadlıqda onu tətbiq eləmişik. Uşaqlarla düşəndə uşaqların kolyaskası üçün tətbiq eləmişik ki, düşsünlər. Amma bu da biraz gülməlidir ki, uşaqların kolyaskası ilə düşürlər, amma çıxmağa yeri yoxdur. Və buna görə də stansının birində olan şey öbrində də olmalıdır. Amma buna baxmayaraq, indi bu yavaş-yavaş tətbiq olunur. Yəqin ki, bizim artıq üçüncü xəttin tikintisinə başlanılır. Üçüncü xəttin tikintisi Əzəmi 2, deməli, Nəsimi rayonunda, mikrorayondan və avtovazola gedən üçüncü xəttimizdə bunlar hamısı nəzərə alınacaq.
Aha, yəni əlillər üçün
Çorlar üçün yox, əlillər üçün.
Əlillər üçün, bəli.
Əlillər üçün, uşaqlar üçün bunlar nəzərdə tutulur.
Aydındır. Başqa bir sualımız var. Demişdiniz ki, qiymət məsələsinə yenidən baxılacaq. Bu yerdə harda, bu məsələ necə oldu?
Mən elə bir şey deməmişdim. Mənim bir vəzifəm var, metropolitenin işini yerinə yetirmək. Və mən icraçı kimi metropolitenin qiymətini bugün dövlət qiymət şurası hansı qiymətə versə, mən o qiymətə daşıyacam. Mənim əsas fikrim, deməli, hər bir rübdə keçən sərnişini neçə qiymətə keçdiyini tarif şurasına verirəm. ve Tarif Şurasının özünün məsləhətləşməsiyle əlaqalı hansı qiymət qoyulsa o qiymət aparacağım.
Yani yeniden müraciət eləmək fikriniz var mı?
Mən müraciəti deyirəm, hər kvartal eləyirəm xanım. Bu mənim vəzifəmdir. Hər kvartal metropolitenə girən bir nəfərin hansı maya dəyərinə başa gəlirsə onu mən Tarif Şurasına verirəm. Tarif Şurası hansı qiyməti tətbiq eləyib versə o qiymətinin daşıyıram.
Dotasiyasız işləmək üçün metro qiyməti nə qədər olmalıdır orta hesabınız?
Metro qiyməti bu dəqiqə bizdə 49.2-dir. Yəqin ki, bu ilin kvartalı təzə qutarıb, təzə kvartaldan sonra bir də baxılacaq, artım olunacaqsa deyiləcək, ola bilsin azalma olsun. Ancaq özünü bilirsiniz ki, keçən il qiymətlər oktyabrın birində artanda bizdə 49.2 qəpiyik.
49.2 qəpi bir nəfərin maya dəyəri.
Bəli, bir nəfərin metropolitendən istifadəsi əmələ başa gəlir 49.2 qəpiyə. Biz saparırıq 15 qəpiyə.
15 qəpiyə. Beləliklə hesablamısınız, yəni dotasiyası işləmək üçün gediş haqqı, bir gediş haqqı neçə ola bilər?
Bir dotasiya üçün 2 manat.
2 manat olsa...
Bəli, 2 manat versəniz dotasiya almarım.
Aha, aydındır. Siz dediniz azalma ola bilər. Yəni söhbət nədən gedir? Bu bütün hallarda gediş haqqının azalması olmayacaq yəqin.
Yox, burada söhbət gedir sərnişinin çoxalmasından. Sərnişin əgər çox gedirsə, deməli dotasiya azalacaq və qiymət aşağı düşə bilər. Və eyni zamanda bu gün o plan ki verilir, o planda ola bilsin ki, müəyyən şeylər artıq o köynədən istifadə olunub, bu artıq təzə kimi vermir və amortizasiya hesablamaları çıxandan sonra ola bilər 49.2 yox, 45 qəpiyə olsun.
Aydındır. Ənvər müəllimlə sizə bir sual var. Tağı müəllim, polislərin adamları yoxladığına əminsinizmi? Heç sınaq yoxlamanız keçirilibmi?
Sınaq yoxlamanı dəfələrlə keçiririk, dəfələrlə. Bu yaxında da keçirildi. Mən Ənvər müəllimin nəzərinə çatdırım ki, məsələ həmin o sınaq yoxlamasından sonra məcbur qalıb, deməli bir qapı ilə və iki qapı ilə işləməyə mən məcbur qaldım. Çünki ayrı çıxış yolumuz yoxdur. Bəli, çantanı keçirəndə stansiyanın birindən keçirir, ikisindən keçirir, üçüncüdə bəzən tapılır, bəzən yox. Ona görə də amma indi heç bir sərnişin deyə bilməz ki, polis onu yoxlamadan buraxır.
Mən sizə deyim ki, Tağım əlim, polis doğrudan da çatdıra bilmir. Yəni, metroda
aydın,
mən hər gün...
Aydın da çatdıra bilmir.
Yəni, onun yanına, o birini yoxlayana qədər doğrudan da o birisilər sürətlə keçib gedirlər. Yəni, mən bir vətəndaş mövqeyi kimi sizə deyim ki, polis doğrudan çatdıra bilmir.
Sizinlə razı, amma bir şey var ki, zaten biz indi gərə vətəndaşı yoxlamaq üçün bizim əlimizdə sanksiya olmalıdır. Vətəndaşı elə belə ancaq çantasını yoxlayırıq. O da əksəriyyətində əgər kişilərdirsə əli cibində keçir. Bunu yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Xanımların çantasıdır, bir də əldə aparılan çantalardır ki, bunlar yoxlanılır.
Tamam, amma siz razılaşarsınız ki, əli cibində gedən adamın da üzərində təhlükəli maddə olabilir.
İnanaram, bəli, var. Kim inanmır ki? Hər şey ola bilər.
Yəni, belə deyək, sizin bu üsulunuz, mən deyərdim, o qədər də tətbiq olunanda effekt verir.
Sizlə razıyam. Bu dəqiqə yenə dedim, dünyanın hansı bir yerində tətbiq olunan bir belə bir üsul varsa göstərə bilərsiniz. Azadlığın əli biraz uzunda hər yerdən cavab verir. Göstərin, biz onu tətbiq eləyək.
Aydındır. Amma hər halda bu metropolitenin...
Mən də sizə deyirəm hər halda. Göstərin, tətbiq eləyək. İndi işlədiyimiz üsul budur. Ayrı üsul bilmirəm.
Aydındır. Lalə Əliyeva sizə yazır. Təsalam Tağım əlim, sizin maaşınız nə qədərdir? Sizə çatır mı maaş dolamağa? Bu ticarət mərkəzlərinin pulu kimə gedir?
O ticarət mərkəzlərinin pulu hamısı dövlətə gəlir. O ticarət mərkəzlərinin hamısında bir 2000-ə yaxın adam işləyir. O 2000-i də əgər biz Azərbaycan şəraitində 5-ə vırsaq, bu 10.000 adamın Bakının mərkəzində özünə iş yeri tapması deməkdir. Və oradan qazanılan pul metropolitenə gəlir. Eyni zamanda bu gün Bakı metropoliteninində ardasa 1.100.000 adam olarsa, biz artıq bunları yavaş-yavaş aradan çıxardarız. Fikirləşin ki, bizdə bugün içəri şəhərdə heç bir tükan yoxdur, sahildə yoxdur və arendiyə vermirik. Və getdikcə də yavaş-yavaş bu yığışılacaq. Ama gelin görelim, 10 bin adamı bugün birbaşa Lale Hanım'ın sözüyle yığıştırıp az koymak yakışıdır ya pisdir. Lale Hanım'a teşrif edirəm, bu onlara iş yeri tapsın. Rəd gözüm üstə, hər şey eləmək olur.
Tağım əlim, o mağazalardan gələn vəsaitin həcmini deyə bilərsiz bizə nə qədər?
Əlbəttə niyə demirəm, ayda 70 min vəsait götürülür.
Və bu da metro xidmətinə sərf olunur.
Metroya xidmət, əlbəttə metroya sərf olunur. Birbaşa hesabatı gedir, birbaşa maliyyə hesabatı gedir. Hər bir yerə bu asfot verilir, bu hesabat verilir. Min bazı adamlar orada durub elə fikirləşirlər ki, doğrudan da elə belə da orada nə bilim, o qaz vurub qazan doldurlar. Xeyr, qəpiylə olan şeydir və onu bağlamaq bizə daha sərtəlidir. Daha sərtəlidir. 70 bin metropolitini heç nə eləmir. Bu ildə cəmisi haradasa 840 min manat pul edir. Bu gün Azərbaycanın demək olar ki, mövqeyi var bu pulu versin. Amma bu 10 min adamın az olmağı, 2 min adamın işsiz qalmağı, söhbət bundan gedir.
Tağım əlim, heç bu mağazalarda, mağazaların sayı bir neçə ildə azalmı, yoxsa hələ də siz iş verməkdə davam edirsiniz?
Yəni artacaq hələ xanım, azalmayacaq.
Yəni, niyə görə artacaq? Axı, ölkədə iqtisadi
inkişaf... Artacaq, çünki stansiyalarımız artır, o da artacaq.
Bəs iqtisadi inkişaf var, yəni, hakim partiyanın dediyinə görə və yeni iş yerləri açılır. O baxımdan metroda...
Yeni iş yerləri o qədər ki, Azərbaycanda işsiz var idi, bəs siz nə qədər gəldi düşdü 49%-dən? İndi 11% əbəsinə fikirləşirdik.
Amma hər halda bununla belə o qədərdir ki, yəni metroda da mağaza açmağa ehtiyac yaranır.
Metroda mağaza açmağa ehtiyac var. Bir kvadrat metr torpağı da heç kəs boş saxlamır. Və biz də ondan istifadə eləməliyik. Əgər bu kiməsə sərf eləmir, oradan alver eləməz.
Aha, aha. Çox sağ olun. 050-744-10-17 bizim ismarış nömrəmizdə. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə bizim e-mail ünvanımızda 436-77-41-ə zəng elin. Bakı Metropolitinin rəisi Tağ Əhmədovdan istədiyiniz sualı özünüz soruşun. Arif İmzaldin nəcimiz yazır sizə. Bəs maaşınız nə qədərdir? Bu suala cavab vermədiniz.
Hə, mənim öz maaşım. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Mənim maaşım 890 manatdır.
Və Lalə xanım...
Ancaq, burada bir şey var, 890 manat maaşımdır. 40 ildir metropolitində işlədiyimə görə onun üstəliyi var, onu alıram. Fəxri dəmir yolçu olduğuma görə ona əlavələr var, onu alıram. Və eyni zamanda üstəlik var, onu alıram. Təkcə 890 mövül. Yəni, müəyyən artımlar var. Amma sırf maaşım, maraqlanırsa yoldaş, 890 manat.
Aydındır. Və belə bir sual var Şəlalə xanımdan. Metrodan istifadə edən məmur var mı? yəni, mən, yəqin ki, yüksək
mən özüm eləyirəm, aydındır. Bu mənim borcum deləmək və məcburi vəzifə borcumdur. Amma başqa məmurlar da ola bilər. Mən heç nə deyə bilmərəm.
Yüksək rütbəli məmurlardan yəqin gedir.
Mən də başa düşdüm də deyirəm, deyə bilmərəm. Mən heç nə deyə bilmərəm.
Deməli, bir dün nəcimiz yazıb dayı kimi belə bir təqdim edib özünü. Salam Tağım əlim, sizdən xahiş edirəm veriləcəyim suala cavab verin. Maaşdan, rəsmi mükafatdan əlavə ayda nə qədər qazanırsınız, onun neçə faizini yuxarıya verirsiniz? Əgər yox desəniz, pişmiş
qorxdur. Sən o adama demən ki, sənin canına heç bir qəpikdə qazanmıram və heç kəsə borcum yoxdur.
Aha. Və,
yəqin ki, eşitdi də mən dedi.
Yəqin ki.
Yəqin ki.
Aha. Son zamanlar ictimaiyyət arasın Elçi Muradov yazıb bunu sizə Tağım əlim. Tağım əlim, son zamanlar ictimaiyyət arasında belə bir sıra ciddi məkanlarda sizin müxalifətə keçəcəyinizlə bağlı məlumatlar var. Bu məlumatlar nə dərəcədə doğrudur?
Mən bizdə şey deyirəm ki, onu kim deyib özü bilər, amma mənim heç elə fikrim yoxdur. Və mən həmişə, hər zaman metropolitin olmuşam, iqtidarda olmuşam. Mən əgər bugün işdən çıxsam belə daha çox bağlı olacam iqtidara.
Aha, sonra Məmmətli İmzal dinləyicimiz yazır. Hörmətli Tağım əlim, mən illər uzunudur Bakı metrosundan istifadə edirəm. Bir çox dünya ölkələrinin metrolarında da olmuşam, müqayisə aparmışam. Bizim metroda vaqonlarda həmişə çox qaranlıq olur. Əksər vaqonların lampaları yanmır. Işıqlı vaqon axtarmaq üçün bəzən bütün vaqonları gəzirəm ki, rahat kitab oxuyum. Bu niyə belə olmalıdır? Özünüz bir dəfə vaqona girib kitab oxumusunuzmu? Heç sərnişinləri fikirləşmisinizmi?
Mən o yoldaşa deyim ki, vaqonlarda bəli, müəyyən dərəcədə işıqlanma zəifidir. Artıq indi onlar tam aradan qalxıb. 100% o yoldaş birbaşa 490-0000. Hansı bir vaxt istəyir, əgər hansı vaqonda, hansı saatda, hansı vaqonda eləncə bir işığı olmayan vaqon görsə, gözüm üstə mən həmin dəqiqə deməli, nəticəni aradan qaldıra bilərəm. Özüm isə gələndə, vaqona girəndə mən ancaq vaqonda çatışmayan şeyləri axtarıram, qəzet oxumağa ya kitab oxumağa vaxt atdıram.
Təxminən, amma söhbət tamam işıqsızlıqdan getmir, yəni zəif işıqlandırmadan gedir.
Yox, işıq zəif deyil, xanım. Mən yenə deyirəm, arada olub. Lineyka deyirik, həmin lineykalar müəyyən vaxt çatışmadı və çoxlu demək olar ki, çəkişmədən, vuruşmadan sonra bunların hamısı tətbiq olunub və mən sizə tam əmin eləyirəm ki, bugün hər hansı bir zəif vaqon ola bilməz. Bizdə o köhnə tipli vaqonlar tam aradan çıxıb, bugün biz müasir tipli vaqonlarda hamımız. Hamısı, ona görə də heç cür, mən bugün təsəvvür eləmirəm ki, Bakı metropolitenində haradasa zəif işıqlı vaqon olsun.
Aha, təxminən, sizə Şəhla Əlquliyeva yazır, deməli, Birləşmiş Ştatlardan, Vaşinqtondan. Siz bayaq dediniz, dünya təcrübəsi gözlənələrlə bağlı.
Bəli.
Şəhla Əlquliyeva yazır, deməli, Vaşinqton DC-də xırda yumru çıxıntıları olan plastik lent var, ayaqla hiss olunur, amma heç kimə də mani olmur. Çox da xoş görünüşü var. Yəni, Vaşinqtonda var belə bir təcrübə təxminən ki, gözdən əlillər vaqonun altına düşməsinlər.
Mən dedim ki, axı, sizə sovet sistemində biz qurulmuşuq.
Bəli, bundan sonraki
var. Mən sizə, xanım, dedim, sovet sistemində yoxdur bu şey.
Bəli, təxminən, amma bundan sonra 20 illik plan var hər halda.
O 20 illik plan mən sizə axı dedim bayaq ki, bizim üçüncü xəb, İki xəttimiz sovet sisteminin xəttidir. Üçüncü xəttimizi biz tikəndə onların hamısı nəzərə alınacaq.
Və hətta gözdən əlillər üçün də nəzərə alınacaq.
Əgər tətbiq oluna bilsə alınacaq, 100% alınacaq. Hansı, özdə bir bu dəqiqə bizdə o deməli layihəni udan Fransanın Sistra firmasıdır. Yəqin ki, bu firma işləyir, bu firma nə lazımdır, onun hamısı təşkil olunur.
Aha, Rövşən Nəsirli sizə təşəkkür edir efirə çıxdığınıza görə və bildirir ki, hər deyəndə adamlar efirə çıxmırlar, amma siz efirə çıxmısınız, buna görə çox təşəkkür edirsiniz.
Mən efirdə həmişə olmağı xoşlayıram, özü də çox gözəl. Mən, çünki bayaq o yoldaş bir dənə sual verdi, məndə içəri girəndə bu bilinmir, müxalifətdir ya iqtidardır. Mən hamısına qulluq eləyirəm və 650 min sərdişin keçirsə bir gündə demək olar ki, başının əhalisini təqribən demək olar ki, haradasa bir 50-55%-nə xidmət eləyirəm. Ona görə də mənim ixtiyarım yoxdur çıxmamada.
Təxminən, biz sizdən saat 7-nin yarısına qədər xahiş eləmişik. Vaxtı keçmişik. Siz etiraz eləmirsinizsə, adamlar
sizə... Mən qəti etiraz eləmirəm, söhbət eləyirəm.
Minnətdarım sizə, sağ olun. Təxminən, Samir yazır bizə. Təxminən, yəni bu Samirin ifadəsidir. Özünüzü ağa kimi aparırsınız. Heç nazirlər də...
Ağa kimi aparar da.
Tamam, deyir, heç nazirlər jurnalistlərlə belə danışmır.
Deyir, jurnalistlər, onu bir dənə deyim ki, xanım, mən jurnalistikadan biraz yəqin ki, başım çıxdığına görədir. Yəni ki, mən keçən dəfə də dedim, ayıb keyfrə vermədilər. Mənə bir xanım yaxınlaşır ki, bəs tramvay liniyasının deyir, reislərin çıxardırlar. Deyirlər, metroda reis çatışmır ona görə. Soruşuram, xanım, siz haranı qutarmışsınız, deyir, filologiyanı. Deyirəm, axı, bir şeyi başa düşün ki, tramvay liniyasında R24-dür, metroda R50-dir və metronun relsi ilə tramvay liniyasının relsi eynidir, bu bir. Və ikinci, metro oradan çıxan relsi ora qoya bilməz. Mən jurnalistlərə dediyim şeylərin hamısını deyirəm ki, bugün Azərbaycanda olan savadlı jurnalistlərə həmişə baş əyirəm. Savadlı jurnalistlərə həmişə sözümüz tutur. Vay o gündəndir ki, sualını qoya bilməyən jurnalist var, danışa bilməyən jurnalist var və bugün Elbette pres böyüktü, istenilen formada istenilen şeye yazabilirler. Ama ben katiyim. Cami demeli 13 tane gazete okuyorum. Ondan başka hiçbir gazete okumuyorum ve gazete de fikir vermiyorum. Kim ne de isteyir yazabilir, itirazım yoktur. Bes- Ama ağa kimi kalmağa bağlı. Ben bugün metropolitenin ağasıyam, ağa kimi aparacağım özümü.
Aha. Demeli bugün hansı problemleriniz var? Ferit yazır bize.
Bağlı problemlerimiz var. Problemlerimizden en büyüğü bugün demeli vagonlarda video görüntünün olmasıdır. Bunun üzerinde işleyirik.
Yani ne kimi problemdi bu?
Görün video görüntüler. Vagonda video görüntünün koyulması.
Aha, bəli, aydındır.
Yani dünyanın her bir yerinde vagonlarda var. Bizde stansiyalarda var. Her bir stansiyada 10, 12, 17, 20 stansiyalarda var. Ancak vagonlarda yoktur. Ve vagonlarda olan hadiseler ise görmek, izlemek için böyle, bu bize lazımdır. Ve ikinci, demeli bugün Bakı metropoliteninde köyüne o Sovet sisteminden kalmış vagonlar işleyir. Düzdür ki, bu vagonları ben kabul edirəm ve o mənada ki, yani biz güya xaricdən vagon alsak, yani xaric mən MDB'den kənar məkanı deyirəm, güya oradan vagon alsak bizim o sivilizasiyada büyük məşhurlaşmış sərnişinlərimiz oturacağı cırmayacak, ya kapını yazmayacak, ya tüm çırtlayıp döymeyecek. Buna göre de, müəyyən dərəcədə bu problemimiz var. İkinci bir taraftan ise, deməli, en büyük problemim bir tane metropolitenin özü için distansiyonlu generator dikilməsidir. Ki, yani metropolitende her hansı bir işıq olmadığı, qeyri bir şey olmazsa metropoliten özünün generatorundan istifadə edib heç olmasa Moskvada, Sankt-Peterburqdakı kimi vagonları çıxarda bilsin. Və bizim ən böyük təhlükəli dərdimiz suyun deməli qalmasıdır. Əgər fikirləşin ki, bir saat metropolitində işıq kəsilərsə, ondan sonra metropolitində deməli aylardan işləməli olasan ki, metropoliteni buraxasan. Bu isə əlbəttə sazışınların ziyanlardır. Bu nə mənadadır? Çünki su qalxıb, kabeli basacaq və motorları basacaq, mühərrikləri və onu sonra işə salmağın özü böyük bir problemdir. Bax, bu da ən böyük deməli çətinlik metropolitində bu problemlərdir ki, bunları aradan qaldırmaq istəyir.
Tağ müəllim, indi bu generator məsələsinin üzərində istəyirəm dayanaq. Bununla bağlı çətinlik nədən ibarət? Yəni, hökumətə müraciət eləmək lazımdır?
Yox, hökumət burada heç bir, necə deyirlər, kənarlaşma yoxdur. İndiyə qədər bu hadisə qalmamışdı. Bilirsiniz ki, 3 dəfə bizdə işıq keçmə hadisəsi olub və bunun üçündə də bütün vaxtı devlet tarafından buna həmişə dəstək olub və bunun üçün iş aparılır. Yəqin ki, ümidvaram ki, bunu həll eləyəcəyik. Ya qlobal ümumi Bakı şəhəri üçün həll olunacaq. Ümumi Bakı şəhəri üçün. Tədricən olunmasa metropoliten üçün addel nə olunacaq?
Bu, yəni, sualınız, daha doğrusu danışıqlar var bununla bağlı.
Bu, buyurun.
Yox, yəni demək istəyirəm generatorla
bağlı. Bağlı danışıqlar gedir.
Aha. Metronun platformalarında qənaətçi lampalara keçmək planınız varmı? Zaur soruşur. Yox,
var. Diod lampalara nəyən ki metropolitenin platformalarında. Diod lampalara mən bugün vagonlarda da, platformada da, otaqlarda da, hər bir yerdə diod lampalarına keçmək fikrimiz var. Ancaq da əlbəttə birdən-birə olmayacaq. Yəqin ki, yavaş-yavaş həll olunacaq. Və bunu tam o belə, necə deyirlər, baxacaq ki, həqiqətən bizə nə qədər səmərə verir, ondan sonra keçəcəyik.
Tamam.
Amma bu işə də, başlanılır.
Tamam, əlim, bununla bağlı bu cür lampalara keçid enerjiyə, yəni əhəmiyyətli qənaətinə səbəb olacaqmı?
Əlbəttə qənaət olmasa niyə keçirik ki?
Yəni neçə faiz qənaət planı?
Yox, mən dedim ki, sizə araşdırma gedir bu dəqiqə. Hı. Ki, biz bunu tətbiq edəcəyik, sınağı qoyulacaq, bilinəcək, əlbəttə hər biri indiki və gələcək vəziyyətlər bilinəndən sonra həmin deməli kimlər olacaqsa diod lampalarına keçəcəyik, buna bütün Avropa keçib, biz də yəqin ki, yavaş-yavaş keçəcəyik.
Aha, Məhərəm soruşur sizdən, mən gözdən əlləm, olarmı bizim üçün xüsusi bir keçid ayrılsın, keçək?
Keçid ayrı bilərəm, ancaq platformada onu yerləşdirmək mümkündür. Diboy keçi deyib tutaq ki, onların əsas məsulmaşlığı yer Nərmanovdur. Və Nərmanovda mənə elə gəlir ki, nəzarətçilər onları qəbul edir və yola salır. Ancaq da nəzarətçi özünün iş yerini bıraqıb, onu aparıb platformada qatara mindirə bilməz və bu qeyri-mümkün şeydir.
Aha, sizə daha bir sual var. Tamam, deməli, yer üstü keçid, yer üstü yollar daha çox başa gəlir, daha baha başa gəlir, yoxsa metro tikintisi?
Metro tikintisi baha başa gəlməlidir, buna söz yox, amma mən bu dəqiqə onları hesablamamışam ki, onları necə, mən metrodan xəbərim var, amma yer üstü ilə heç tür xəbərim yoxdur və deyə bilmərəm və müqayisə də eləyə bilmərəm. İndi sualı gərək veriləndə sual mən gəldim ki, bu mənə o qədər də yaxın sual deyil. Biləm ki, yer üstündə nə qədərdir yer altında. Yerin altı məlumdur mən, amma yer üstünü bilmirəm.
Bir sual da var. Sultan yazır bizə, metroda vaqonlarda televizorlar qoyulmuşdu, onların aqibəti necə oldu, televizorlar işləmirlər?
Metroda, vaqonlarda?
Bəli, bəli.
Vaqonlarda reklam şirkəti idi, qoymuşdu, bu gün xoşu gəlmək çıxardır, sahibi odur. Mən arendiya verirəm və arendator kimi bu gün gəlib müqaviləsini pozur ki, mən gücüm çatmır, eləmirəm, eləmir çıxardır. O elə bir şey stansiyalarda da olmuşdu, əgər yadınızda varsa monitorlar qoyulmuşdu stansiyada, o da reklamlar üçün özünü doğrultmadı və onlar da çıxarıldı.
Aha. Günay İmranova yazır, Tağım əlim çox sağ olun, Azərbaycanda yeganə dövlət idarəsi rəhbərisiniz, siz ki çox açıq danışırsınız və heç kimdən çəkinməyərək sözünüzü deyirsiniz, buna görə xalq sizə çox sual verir, tilsimi qırmışsınız, belə açıq danışdığınıza görə və çox sərbəst apardığınıza görə özünüz sizə yüksək rütbəli məmurlardan, prezident aparatından təzyiq olub mu?
Allah eləməsin, heç bir vaxt, çünki mən əvvəl gələndən belə necə doğulmuşam elə də gedirəm və mənə elə gəlir ki, mən nə var onu deyirəm və bu gözə külüfürmürəm, bunu siz də görürsünüz, mən də görürəm və hamı görür. Bunu mən açıq deməzəm, deməli mən özümü haradasa pis vəziyyətə saldıram, nəyə görə açıq deməməliyəm? Respublikamız birdir, bir respublikada bunu görən göz sizdə də var, məndə də var. Nəyi siz görürsünüzsə, onu mən də görürüm.
Tağım əlim, bir sualdır, soruşur Günay İmranova sizdən. Deyilənlərə görə Vasif Talıbov sizi Naxçıvana getməyə qoymur. Nə dərəcədə doğrudur?
Mən gəlin bu yersiz suallara cavab verməyim. Çünki bu, bilirsiniz, nə qədər dərəcədə külməli bir sualdır. Mən dünən Naxçıvandan gəlmişəm. Deməli, özə açıq deyim ki, mən həmişə gedəndə Naxçıvana çox vaxt Vasif müəllimlə görüşmüşük. Burada mən inanmıram ki, bu cür qəbahət söz ancaq edə belə nə deyim, ara sözü və düşünülməmişdir addımdır.
Aydın, Naxçıvandan söhbət düşmüşkən mən istəmirəm yer ayrı seçkiliyi olsun, amma hər halda bu sualı yenidə səsləndirim. Dinləyicimiz yazıb ki, niyə metroda işləyənlər ancaq Naxçıvanlılardır, başqalarını işə götürmürsünüz?
Çünki mən metropoliten rəisiyim.
Tamam, amma başqalarını, yəni metropolitenin isə bütövlükdə Azərbaycanlıdır, elə deyilmi?
Xanım qız, bəli, o sualı verəm, ağa bir palaz önləb düz vermir ona görə. Bax, bugün biraz imkanım olsaydı, sorğunu tam aydınlaşdırardım ki, bəli, metropolitendə bugün bütün Azərbaycanın rayonunu kartasını çəksəm, hamı işləyir. Ancaq məsələ bundadır ki, indi bunu böyüdü Naxçıvanlı eləmək, yəni ki, metropolitində hamısı işləyən Naxçıvanlılardır, bu absurddur. Bakılı da var da metroda işləyən, başqa rayonlardan da var metroda işləyən, hər bir millətin nümayəndəsi var metroda işləyən, bu düzgün sual deyil, biraz indi kimsə eşidib, yəqin biraz istəyir, mən Naxçıvanlı olduğumu elə bilir ki, düzdür, mən biraz yerli pərəstəyəm, Naxçıvanlıyam, Naxçıvanlıları çox istəyirəm və eyni zamanda bilirəm, Naxçıvanlar blokadadadır, bunlara müəyyən dərzdə kömək eləmək lazımdır, amma bu demək öyl ki, metropolitində bugün 4500 adam var, onun əgər hamısı Naxçıvanlı olsa, mən vaxşə fərq edəm.
Tamam, istəyirəm, bu sual laf belə dəqiq aydınlıq gətirək, yəni nə qədər hissəsi Naxçıvanlıdır, yəni doğrudan mı cəmaat tutaq ki?
Deyim, nə bu dəqiqə, əgər məni bugün Bu sualı koymuşsunuz. Demeli sabah peskan verilse de da cevap verebilmeyeceğim. Ama ele bele götürende haradasa 4500'ün ola, 250 nefer maksimum ola.
Aydındır fikriniz.
Eğer bu çoktursa yapayım o hanımın sözüne göre belki bunun yarısını çıkardı.
Tamam, gelin sağlığımıza devam edelim. Yorulmamışsınız. Mehdi Fərəc.
Yok, ben yorulmamışım.
Yine de 10 dakikamız var. Hala da istifade edip fikirlerinizi
bildirebilirsiniz.
Tağım əlimə 057-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir. Buyurun fikrinizi bildirin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az isə ismarıcılarınızı yazın 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. Buyurun Tağım əlimə öz səsinizdən öz sualınızı verin. Mehdi Fərəc bizə yazır. Avtomat kassalar testi sərnişinlərin pulunu yeyirlər. Dünən şahidi oldum ki, Nizami metro stansiyasında iki sərnişin hərəsi 1 manat pul saldı, amma gediş haqları yüklənmədi. Nə sərnişinlər sübut elə bildilər ki, pullarını salıblar, nə də xəzinədarlar olaraq kömək eləyə bilmədilər. Bu durumu necə şərh edərdiniz?
Mən bugün avtomatika təzədir, təzə tətbiq olunub, elə hallar var idi, amma mənə verilən məlumata görə artıq bu şahidi elə şey yoxdur. Əgər dünən o yolda şahid olubsa, deməli bizim mərkəzi server var və mərkəzi serverdə həmin pullar orada göstərilir. O yoldaş əgər onlara qahmar durursa, ya deyilsə, saatin deyilsə, Nizami stansiyasından birbaşa mərkəzi serverə gələn pullar yoxlanılır, kassada verilən və ödənilən. Çünki bunlar hamısı çəkinə çıxır. Əgər çəkinə almayıbsa sərmişin, deməli mərkəzi serverin arxivində var. Bu artıqlıq verəcək və hər bir vətəndaşa icazə verilib ki, bir ay müddətində gəlib öz pullarını ala bilər. Həmin yoldaş 1 manat az pul deyil. Gəlib birbaşa mərkəzi serverdə yoxlatdırıb pulunu ala bilər.
Aha. Mərkəzi server hardadır təxminən?
Mərkəzi server heç elə həmin Nizami stansiyasında deyəcək və Nizami stansiyasında günün axırında deməli sutka başa çatanda həmin vaxtı server açılanda yoxlanılıb veriləcək. Burada heç kəsin heç kəs cibinə girmək niyyəti nə deyil və bu qeyri-mümkün olan şeydir.
Aha, Gülnar sizə yazır, Tağım əlim, təşəkkür edirəm ki, efirə çıxmağa razılaşmışsınız və belə açıq şəkildə sualları cavablandırırsınız.
Oxu, mən açıq nə deyirəm, nə var onu deyirəm.
Hər halda o qədər, Tağım əlim, görünür məmurlar qapalıdırlar ki, siz çox açıq görünürsünüz və adamları çox sevindirmişsiniz. Gəlin, suallarımıza davam edin. Sizə Göyçək Meri yazır belə bir imza ilə. Elmlər Akademiyasının metro binasında bəzi kosmetik salonlar var. Onları sizin ailə üzvlərinizə məxsus olması haqqında iddialara necə baxırsınız?
Birinci and içərəm ki, harda olmağını bilmirəm o kosmetik salonları. İkinci isə mənim o haqda qətiyyən xəbərim yoxdur. Və indi o xanıma antisad içən deyiləm, amma səmimi qəbul eləsin o xanım ki, bizim el ailə üzvlərinə aid elə heç bir şey yox.
Təxminən burada bir dənə də bununla bağlı sual var. Deməli, imzası kimdir, necə? Sultan, bəli. Sultan soruşur, metroda hər toçkadan onun təbirincə desək, hər mağazadan görünür, nəzərdə tutulur. Nə qədər pul alırlar? Mənim bir qohumumdan 700-800 manat alırlar ayda. Bu pul metropolitenə çatırmı?
Yəqin az alıblar. Əgər indi ondan biraz çox alsaydılar, çatardı. Yəqin ki, çatır.
Yəni 700-800 manat, yəqin bu kvadratla
hesablanır. 700-800 baxır hansı kvadratdadır. Bilmirəm neçə kvadratdır. Absurd suallardır. Yəni, mən kvadratı ilə danışıram ki, baxır stansının yerinə. Tutaq ki, Quldur stansiyasında təqribən pul yoxdur. Əzizbəyovda ondan biraz bahadır. Neftçilərin bir başında çox az var, bir başındadır. Buna görə də bunları indi bu ticarətlə kim maraqlanırsa bir balaca dəqiqləşdirib sonra desin. Onun qohumundan alırlar, almırlar, qohumu gəlir deyir. Bu mənə aid olmayan sualdır və düzgün sualdır.
Tamam, gəlin istəyirsiniz bunu aydınlaşdıraq ki, suallar bağlansın bununla bağlı mümkünsə. Məsələn, Bakı Sovet stansiyasında kvadrat neçəyədir?
Bakı Sovet stansiyası yox, içəri şəhərdə.
Bəli,
əgər deməli mağazin görsən kvadratında soruşsan.
Ha, üzrüm, Nizami metrosunda, Nizami metrosunda.
Nizami də görsən soruşsan.
Nizami də var axı.
100 manatdan artıqdır. Bir kvadratı 100 manattan artık her yerde yok.
Bir kvadratı 100 manattan artık?
En maksimumu 100 manattır. Evet.
Bir kvadratı.
Bəli.
Aha, aydındır. Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində siz işdən sonra verilişini dinləyirsiniz. Yenə də suallar davam eləyir. Deməli, Tağı Əhmədovun əla yumor hissi var, eşq olsun. Nemesida yazır bunu sizə.
Kim yazır?
Nemesida imzalı bir dinləyicimiz.
Çox sağ olun.
Yeraltı yolun kilometri neçəyə başa gəlir?
Yeraltı yolun kilometri dəri gözlülüklü var, bir də dayaz. O hansın soruşur?
Gəlin ikisini də deyək, çünki mən bilmirəm hansın soruşur.
61 milyona başa gəlir, 61 milyona başa gəlir dayaz özlülüklü, 91 milyon dollara başa gəlir dərin özlülüklü.
Gəlin mən sizdən təxminən bir sual soruşum. Bu İçəri Şəhər stansiyasında eskalator var ki, onu həmin eskalator neçəyə başa gəlmişdi?
Həmin eskalator başa gəlmişdi, bu dəqiqə deyim, 5-6 milyon dollara.
Dollara. Buna ötürü tender keçirilmişdi mi həmin eskalator?
Mütləq, mütləq, hanım qız.
Bəli, hansı şirkət quraşdırmışdı onu?
Tisson
şirkəti.
Tisson'un Türkiyə filialı.
Aha. Bəs bu İçəri Şəhər stansiyası bir dəfə üzərində o dam örtüyü dəyişdirildi.
Bəli.
Bəs nəzərə alınmırmı belə məsələlər ki, bu keyfiyyət məsələsi? Məsələn, kim necə axı nəzarət də olunmur ki, tutaq ki, bu...
Kim deyir ki, keyfiyyətsizdir? Siz deyirsinizsə qədər bir yerdə baxaq, sonra keyfiyyət...
Yox, tamam, nə baxımdan deyirəm? Bir dəfə quraşdırıldı, sonra təzən dəyişdirildi.
Xeyr, dəyişdirilmədi. Elə bu piramida quraşdırıldı, quraşdırıldığı kimi qaldı. Ancaq həmin müddət biz... deməli, ala bilmədi eskalatoru. Eskalator müəyyən müddətdən sonra alındığına görə eskalator üçün ayrı vaxt
ayrılır.
Yoxsa onun ona heç bir aidiyyəti yoxdur.
Aha. Və sizə sual gəlib, metro...
Buyurun.
Deməli, metro yeraltı keçidlərində olan mağazadan nə qədər vergi ödəyirsiniz ildə?
5-1 manatdır.
Vergi ödəmirsiniz. Nə qədər gəliriniz olur?
O kim yazırsa onu da aklı yoxdur. Nə gəlirsə hamısı metronumdur.
Bəs təxminən 70 min manat demişdiniz bayaq.
70 min manat deyirəm metropolitenə mən daxil olunur da, daha gəlir metronum.
Yəni mağazalardan 70 min manat gəlir ayda.
Bəli, o yazan yoldaşa heç bir aidiyyət yox.
Aha. Tağı Əhmədov nə zaman jurnalistlərə müsahibə verəndə mən formalaşdırmağa çalışıram sualı. Etika qaydalarına riayət eləyəcəksiniz.
Həmişə.
Aha.
Əgər jurnalistsə, həmişə etika qaydalarına riayət eləyəcəm. Deməli, keçən dəfə işıq keçəndə jurnalist adamdır, Tağı Əhmədov da adamdır. Tağı Əhmədov ancaq aradan hadisəni qarşılayıb, aradan çıxmaq istəyir. Bu isə gəlib deyir, intervyu ver. Deyin, görüm, sizə deyirəm onu. Siz nə intervyu verə bilərsiniz bilmədiyiniz şey haqqında? Ona görə də jurnalist etikası olmalıdır birinci növbədə. Əhmədov isə dəfələrdən jurnalistlərin əksəriyyəti ilə dostu və dostluğunda da davam eləyir və həmişə də onlara hansı yaxşı jurnalist var, mən həmişə onları deyirəm, birinci dəfə də dedim, baş əymişəm, baş əyirəm.
Tağı müəllim, nə olar Müşfiq abada metro çəkilsin? Axı orada kasıblar yaşayır, İlqar deyir.
Çox üzr istəyirəm, mənlik deyil, çəkə bilmədik, qaldı ikinci planı.
Aha. Və son sualımı soruşum sizdən. Amur vilayətindən İldırım yazır bizə. Rusiyadan qatarları tez-tez buraxmaq olarmı? İntervalı az olsun, deyir.
İnterval indi bu dəqiqə bütün Rusiya sistemində olduğu interval 2 dəqiqədən azdır və Bakı metropolitenində də pik saatlarında 2 dəqiqədir.
Tağı müəllim, ümid verirsiniz Naxçıvanlılara. Mən özüm təmiz Naxçıvanlıyım, iş tapa bilmirəm.
Hansı Naxçıvanlı iş tapa bilmir ki, hansın, ölməmişəm ki.
Çox sağ olun, tağı müəllim, təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
Günay İmranova yazmışdı. Tamam, efirə qoşulduğunuza görə təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun, sağ olun. Bu, Tağı Əhmədov idi, Bakı metropoliteninin rəisi və sizə də çox təşəkkür edirəm. Xeyli aktiv olduğunuz suallarınızı bizə bildirdiniz. Saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi olacaq. Onu da qaçırmayın. Günün ictimai siyasi hadisələrinin təhlili ilə bağlı xəbərdar olun, təhlilinə qulaq asa bilərsiniz. Aparıcınızsa mən idim Mürviyyə Səzərdə. Sağ olun, salamat qalın.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə.
Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında
gençler 14-24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz her yerdeyiz, biz metroda, biz noliyyətdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 gençler.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.